Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Mikrofonholder.
Mit navn det er Jean von Baden. I virkeligheden hedder jeg Glistrup, men vi har altid blevet kaldt for Jean von Baden. Og jeg er ex-festkonge og DJ, go-go-danser og crazy festnarkoman, som i dag arbejder som psykoterapeut. Og jeg sidder heroppe på, eller vi sidder heroppe på min klinik, Sisyfos hedder den. Og jeg sidder sammen med Kira Eggers, som jeg har kendt fra de unge dage. Og hej Kira.
Hej.
Hvem er du, og hvad laver du?
Jamen, altså da vi to så hinanden regelmæssigt, det er jo over 20 år siden. Og jeg er 44 nu.
Wow.
Og så er jeg personlig træner og kostvejleder, og har også mit eget gym, altså private gym, hvor jeg træner mine kunder. Og så skriver jeg for Ekstrabladet rejseartikler om fitness og sundhed. Og jamen, så har jeg jo noget Instagram og noget blog, jeg lever af. Så i virkeligheden så er mit arbejde meget, det er meget flytbart på mange måder. Så jeg har prøvet at tilrettelægge mit liv lidt efter, at jeg ikke skal have stress og ligge under for landet pres med en chef og sådan noget.
Alright. Hvordan var det, altså sådan, hvad var det udgangspunktet? Jeg kan jo huske dig fra, du er lige 2 år ældre, jeg er 42, og jeg kan jo huske dig fra, da jeg var ung, helt sikkert. Det kan de fleste fyre jo dengang, kan man sige. Du var svær at undgå som en ung mand.
Det var ligesom ideen, kan man sige.
Ja, det var det. Og hvorfor var det ideen?
Ja, men altså, jeg ved ikke helt. Jeg kan huske, at jeg så coveret af Playboy, da jeg var, tror jeg. Jeg har ikke været særlig gammel. Jeg så et blad på en anden tankstation. Jeg tænkte, ej, jeg tror, det var Pamela Anderson, faktisk.
Okay.
Og tænkte, hende der, hun er da meget pæn, det vil jeg da også.
Ja.
Og så, det var så det, jeg gjorde. Så ville jeg da starte med at være siden i pige. Jeg havde sådan et helt klart mål. Nu skulle jeg i hvert fald i nogle blade, og jeg skulle tjene penge på det her.
Hvor gammel var du her?
Og der var jeg 14.
Okay, vildt nok tidligere.
Ja. Så det er jo hele min identitet har jo faktisk et eller andet sted at bygge meget op omkring. Ja, at være en offentlig person, og at have sådan et job, hvor det er sådan meget udadvendt, ikke? Og så startede jeg med side 9, der var jeg ikke gammel nok, så løg jeg min alder. Så var jeg så på side 9, og det var jeg måske en 30 gange eller sådan et eller andet. Så begyndte jeg så at rejse til udlandet, til Portugal og England og USA. Og så fik jeg så en kontrakt med Playboy på et tidspunkt, som
og du endte faktisk med at komme.
Ja, og så boede jeg derovre i noget tid. Og så kom jeg hjem igen, da jeg så blev kæreste med Thomas Grausen og flyttede til Madrid, da han spillede for Real Madrid. Og så flyttede vi til Skotland, og da vi så gik fra hinanden, så flyttede jeg så sådan hjem til Danmark og startede job hos Aller.
Okay.
Så,
hvordan var det at være så ung, tænker jeg dengang? Altså, jeg var også meget ung. Jeg startede som go-go-danser på alle mulige klubber, som 14 år.
Var det ikke noget, så kom noget
ind på smogen? Jeg var X-ray.
Du var X-ray.
Jeg startede faktisk på Checkpoint i Hundi i sin tid. Det var der var
lidt sodavand.
Har du også strippet? Jeg tror faktisk, jeg dansede en aften, hvor du havde strippet.
Det er
helt tilbage i tiden, ja. Og hvad hedder det nu? Så det var også det samme behov med at blive set. Altså blive set og et eller andet. Jeg kan jo så se i dag, at jeg nok manglede et eller andet sted. Tror du var din drivkraft for det her? Hvad var det? Manglede du noget dengang, tror du? Eller? Hvor fik du den idé, at det var vejen at gå for ligesom at finde sig selv? Eller hvad skal man sige? Eller?
Jeg har ingen idé. Altså lige før jeg kan spørge dig, for nu arbejder du med det, ikke? Men jeg har også vokset op fra en lidt smadret familie. Det vil sige, jeg har haft en fantastisk... Jeg har en stor familie og en rigtig god familie, men min mor havde altså nogle issues. Hun døde jo faktisk af en overdosis for nogle år siden.
Okay,
så, og det var igennem hele min barndom. Men det, der var forskellen for mig og mange andre, har været, at min mor aldrig forlod mig. Hun afviste mig aldrig. Jeg vidste, hun elskede mig, men jeg vidste også, hun ikke rigtig kunne være der. Hvor at hun gik aldrig fra mig. Det var ikke sådan, så at hun bare forsvandt ud af mit liv, men hun havde perioder, hvor hun ikke kunne være der.
Men måske har du... Altså nu er det jo ikke, fordi det er en terapi, jeg tænker måske, der kan være, altså, kan mangle noget opmærksomhed, som man måske har prøvet at søge ved eller
andet.
Ja,
og så tror jeg måske, min far, for at kompensere lidt for noget, jeg manglede, det har haft svært ved at sætte nogle grænser.
Ja.
Så jeg har været ekstremt grænsesøgende.
Altså, du skulle tænke over lidt terapeut, for det rammer rigtigt. Det lyder rigtig godt.
Ja, men det tror jeg har været det, og jeg har måske i virkeligheden haft brug for, at han trak en streg i sandet. Men der har jeg så til gengæld haft farmor og farfar, og jeg har haft min plejefamilie, som jeg jo så også, jeg var jo i en plejefamilie i en periode. Da min mor var rigtig syg, og min far han var så meget ung, og kunne ikke lide, det hele var lidt for meget, ikke? Og de ville gerne have mig i plejefamilie. Ikke min far, men kommunen. Og der kom jeg så tilbage til min farmor og farfar, og min familie har altid været så støttende. Jeg har min onkel og tante, jeg har en kæmpe familie. Så på den måde kan man sige, der var en modpol.
Ja.
Så for mange af mine værdier stammer derfra. Mange af min opdragelse stammer derfra. Jeg var meget... Min farfar var direktør af Statens Luftfartsvæsen og tidligere er pilot.
Det er sjovt, fordi jeg kan huske, at vi mødtes for mange år siden. Det har altid været meget... Som om, at man kendte hinanden. Altså også ligesom, når jeg ser dig nu, når jeg ikke ser dig 20 år, det føles som om, du var i forgårs.
Vi har altid kendt hinanden.
Vi har altid på en eller anden måde kendt hinanden, men det har altid været behageligt at møde dig. Det har altid været, vi har aldrig snakket om, hverken om din bryst eller mit coke. Det har egentlig altid været Hyggelig samtale. Jeg kan ikke rigtig huske hvad, men behageligt.
Ja,
men jeg tror meget på sådan noget med, at måden, man vokser op på, har noget genkendelighed i mennesker. Jeg tror, jeg kalder det ofte også nogle gange...
Det er jo antennebørn.
Symptom. Ja, lige præcis. Hvorfor er man antennebørn? Fordi man har måttet mærke ting, andre måske ikke har skulle mærke så meget. De var bare børn.
100%.
Vi andre lærte at mærke 100%. Nogle ting.
Så... 100%, fordi du er nødt til hele tiden at mærke, hvad er stemningen her.
Og det der med grænser igen tilbage til opdragelse, altså, der er det lige præcis det. Som du selv siger, jeg manglede nogen, der trækker en streg i sandet. Jeg havde heller ikke nogen. Min mor døde for øvrigt også af druk. Min familie, det var min mormor og morfar, så du kan godt se, at min far døde, da jeg var meget ung, så du ved, jeg var også i en situation, hvor verden skulle vitterligt se mig koste, hvad det vil. Jeg anede, det var ikke før jeg var de der 13-14 år, det begyndte at blive tydeligt, min håndskrift ændrede sig også, simpelthen med psykiske problemer, fordi mor blev mere og mere fuld og var mere og mere døende, fra jeg skrev rigtig smukt, til at jeg begyndte at skrive sådan ind af, jeg kunne simpelthen se det,
kan man ligesom overføre til
kroppen, det går ned i kroppen, ikke? Du begynder en ny reaktion, og jeg begyndte at give mine venner slik, jeg begyndte at købe venner, stjæle penge. Altså, man skulle hele tiden være mere, end man var, fordi jeg tror, man skammede sig på en eller anden måde over et eller andet derhjemme, fordi det ikke var...
Ja, det gør man jo. Man har jo ikke lyst til at sidde og fortælle sin ven, nej, min mor, hun kan ikke komme hen med dag, hun er på druk. Altså, det gør man jo ikke.
Nej, fordi på det tidspunkt er det forkert, og det er det, jeg kalder sådan en menneskelig virus. Man kan gå med den hele livet, tro, at man har gjort noget forkert, fordi nogle andre faktisk skulle have gjort noget andet. Det er der, hvor man nogle gange er nødt til at kigge tilbage og sige, din mor var narkoman, selvfølgelig har der været nogle komplikationer og nogle ting med dig, der er anderledes end andre, kunne jeg forestille mig.
Ja, og også det der med, at du kigger på dine venners familie, og de er ikke sådan. Så du ved, at der er noget galt. Du finder
præcis,
hurtigt
man
ud af,
sig.
Okay, men min mor har røvet en bank. Hun har skidt en skraldespand på apoteket i ren protest, fordi hun var sur, hun ikke fik noget metadon. Min mor har lavet så mange pinlige og grælde ting. Jeg har måttet hente hende de mest mærkelige steder. Altså, og det er jo bare, når jeg så sidder der med min venners familie, der bare sådan sidder rundt om bordet klokken 6 om aftenen, spiser hjemmelavet god mad.
Det er for mig næsten det mest skræmmende, når du siger det sådan, fordi jeg har faktisk haft, nu er jeg blevet bedre til det.
Ja.
Jeg har jo selv fået barn, men igennem hele mit liv, for jeg har næsten de steder, jeg får mest angst, er i de allermest trygge omgivelser for andre mennesker. Jeg kan føle mig så exceptionelt alene og udenfor, eller hvis de vil danse om juletræet og holde i hånden, jeg kan blive fuldstændig vanvittig af tanken
om. Er det sjovt, jeg har det fuldstændig på samme måde.
Er det rigtigt?
Ja, jeg bryder mig ikke om at holde i hånd. Jeg bryder mig, at det bliver for intimt. Du skal ikke massere mig, min kæreste. Ej. Skal ikke nusse.
Ej, okay, det kan jeg så godt lide. Min kæreste får lov til at komme ind i mit intimfelt, men absolut ingen andre, og specielt ikke mænd. Der er ikke mænd, der skal ikke begynde at massere mine skuldre, fordi jeg ikke har haft nogen fare.
Ja.
Så jeg synes sådan noget med, jeg er heller ikke sådan, der kan lide fællesbade, for eksempel. Jeg synes, det er mærkeligt.
Nej, heller ikke mig. Jeg kunne aldrig på at tage på Roskilde Festival og gå i fællesbade. Jeg kunne aldrig bade i gym. Jeg går hjem og bader.
Ja, jeg kan huske, da jeg var hotshot og var med natklubmand, der havde så VIP-afdelingen, der kunne jeg lige til dels holde ud, fordi der kun var 2-3 stykker. Men hvis det er sådan noget, hvor vi står klemt sammen i et bad, og det er også folk, der ser mig i pressen eller i medierne, eller man føler lidt, man er... den der public persona, som i starten gav mig alt. Hvordan var det for dig? Begyndte den på et tidspunkt at dræne dig lidt? Altså, har der været på et tidspunkt, hvor du fik nok, nu tænker jeg, måske Gravesen-tiden med hele den der, hvor det virkelig, der var du meget i pressen, kan jeg huske. Og det var jo både for dig, men det var også meget for ham. Og jeg har jo altid set dig meget som dig. Du har været meget stærk, og du har også været en af de piger, der var lidt mere vilde, der jo ikke gik sådan umiddelbart hele vejen, eller i hvert fald ikke lader sig med at slå sig selv ihjel. Du har bevaret noget sundhed og noget styrke, og du er ikke knækket. Hvor mange er knækket fra dit gamle miljø?
Ja, man kan sige, for det første så kunne jeg godt mærke det engang, fordi jeg var jo ikke grænsesøgende på den måde. Jeg var kæreste med en rocker, og jeg var kæreste med... Så var jeg, kæreste
jeg var go-go-danser for rockerne, så ikke nogen fædre, vi søger op.
Ja, præcis. Altså, det har virkelig været... Ja, vi har søgt via de der ydergrænser hele tiden. Ikke? Men jeg var heller ikke bange for de der ydergrænser.
Mm-hmm.
For jeg kendte også min egen grænse, så jeg har aldrig taget stoffer, for eksempel. Jeg rejste mig op og gik, når folk tog stoffer.
Mm-hmm.
Jeg gad simpelthen ikke lo på det, og mine veninder vidste godt, så når jeg rejste mig op og gik, så vidste jeg, okay, så går vi.
Jamen, vidste også, hvis jeg skulle have så... bare tage nogle stoffer. Ej, det har vi aldrig prøvet.
Der har jeg bare virkelig sagt nej, for jeg ved jo, hvor det fører hen. Og jeg har ikke lyst til. Og det er jo det, der tit sker med børn af alkoholikere og narkomaner, det er, at der er jo en enten eller.
Mm-hmm.
Altså enten er du disponeret, eller også er du ikke.
Ja.
Og jeg har ikke været disponeret, for jeg har heller ikke været bange for at falde i med det. Jeg har aldrig interesseret mig for det.
Mm-hmm.
Så jeg rejste mig altså op og gik, og min veninde har altså respekteret, og det jeg drak helt aldrig rigtigt. Jeg var altid den,
hvor fandt du din styrke? Altså, jeg har været det modsatte, jeg er det omvendte af dig. Jeg har kun fundet min styrke i alkohol og stoffer, og jeg var det svageste lille menneske, fordi jeg turde ikke engang være intelligent, for jeg var bange for at skubbe mennesker væk. Da min mor døde, for eksempel, der var jeg 14 år, det var sidste skoledag, og der kan jeg huske, at oveni at hun døde, så skulle jeg også flytte, og samtidig med det, så alle mine 14-årige venner vidste jo ikke, hvad de skulle sige, så de forsvandt også. Så det vakuum af ensomhed var så exceptionelt emotionelt stort, at jeg ville jo gøre alt for ikke at vise mig sårbar igen. Så så bliver man jo en stærk fyr, når man drikker, og en stærk fyr, når man tager stoffer. Men det er man jo ikke. Jeg ser jo i dag, folk, der drikker og tager stoffer for at være cool ude i byen i dag, det er for mig de svageste mennesker, der er. Og folk, der i dag feeder på at være, altså selvom jeg nu sidder her, jeg har stadigvæk et behov for opmærksomhed. Jeg kan stadig godt lide, at der er nogen, der ser og hører mig, men for noget konstruktivt, eller for et eller andet, hvor det, man har et budskab, ikke bare koste, hvad det vil. Man var måske en slags, vi var måske nogle af de første reality-stjerner, der var i en eller anden forstand.
Ja, det var vi. Altså, det var Goku-soaps dengang, ikke?
Ja, i en eller anden forstand, eller i et eller andet, hvor man lavede noget crazy og en sjov fest og sådan nogle ting. Hvordan har det været svært for dig at bevæge dig væk fra den verden?
Jamen altså, nu hvorfor bare vende tilbage til det? Nej, gør ikke noget. Bare lige for at samle op det der med, om der er nogen, der er knækket for den gang. Altså, jeg kunne godt huske, at jeg lige pludselig skulle høre på, åh, jeg hente den afdankede stripper, eller hente den afdankede nøgenmodel. Altså, lidt de der nationen-typer. Det var sådan, både hen af dengang, hvor Facebook begyndte at komme, og dengang kommentarspor rundt omkring på nettet. Og da jeg så var sammen med Thomas, så fik den jo bare fuld skrue, ikke? Og han var jo ikke så glad for opmærksomheden. Det var også meget overvældende for mig, men jeg kunne godt håndtere det. Men problemet var, når jeg sagde noget, så blev det oversat til spansk, så blev det så oversat tilbage til dansk, og så kørte det bare sådan der frem og tilbage. Jeg kan huske et tydeligt eksempel, og der var Beckham involveret lige der, fordi han havde så læst i et blad, at Thomas beholdt sokkerne på, når vi havde sex. Og det er fordi, at jeg for lang tid siden i FHM har skrevet, det er så kikset, når mænd har sokkerne på under sex i min FHM-klumme, det magasinet FHM. Det er jo så blevet oversat til noget spansk, eller noget engelsk, eller et eller andet. Og så er det så røget tilbage til Danmark og frem og tilbage. Og lige så blev det bare til, at Thomas havde sokkerne på, når vi havde sex. Så han var stående i omklædningsrummet, og folk grinede af ham og sådan noget. Og det var bare sådan, what? Det var så sindssygt, og jeg blev også frosset ude som hende der, den grumpy wag, som wife and girlfriend of footballers, fordi jeg aldrig var særlig social, fordi Thomas var ikke social.
Og på den måde.
Så ja, jeg er jo social, men han var ikke social, så vi isolerede os lidt, fordi han bare ikke brød sig om opmærksomheden. Kunne jeg godt mærke, at jeg havde brug for, der er jo forskel på at have et mål og et formål.
Præcis.
Du kan jo godt have et mål, der hedder, at gerne vil tabe 10 kilo. Formålet er, at du gerne vil løbe en maraton. Mm-hmm. Det kan være det. For mig havde jeg brug for ikke bare at have et mål, jeg havde brug for at have et formål med tingene, og jeg ledte meget efter et formål. Jeg havde ikke et formål.
Hvordan vidste du, at det var et formål, du havde brug for? Du er meget vis, taget betragtning af, at du måske har haft en svær opvækst på nogle punkter.
Så jeg har haft min familie. Jeg har haft en fantastisk familie. Som
så du har lært meget om nogen ting?
Ja, og min far er fantastisk. Han har altid været, du ved, altid været sådan en legeonkel for mig. Altså, han har altid ville lege og altid lave alle sjove ting med mig. Når det kom til sådan lidt mere hård opdragelse, og så havde jeg farmor og farfar, og de var benhårde. Uh-huh. Og det er derfor, jeg har at sige min mening om ting.
Skide godt. Okay.
Jeg har meget af det der, men det skal du ikke finde dig i fra dem.
Okay.
Det skal du bare ikke finde dig i. Rudolf Steiner skolen, da jeg gik der, havde jo min hund med i skole, og jeg red i skole. Jeg spurgte sgu da ikke nogen om lov. Dengang, i forhold til nu, der fik man lov til at lære sin egne fejl. Hvor jeg føler meget ofte i sådan opdragelse nu, og man mærker tit forældre, de er meget sådan, åh nej, pas på, at du ikke falder, pas på, at du ikke slår.
Ja, de tager alle fejl på forskud.
Ja, i stedet for, så laver barnet jord for fanden. Altså, de finder jo nok ud af, at jord er usund, når de skider grus ud. Altså, lad dem dog.
Ja.
Og det var det, jeg lærte. Så jeg lærte jo at stole på min intuition. Mm-hmm. Jeg lærte at fungere efter mavefornemmelse, frem for, at jeg var i tvivl om, hvad der var rigtig forkert. Mm-hmm. Jeg lærte meget tidligt at gå efter mavefornemmelsen.
Hvad føler du måske, du kunne have manglet? Altså sådan, nu tænker jeg på, nu så du et magasin Playboy, du ser Pamela Anderson og tænker, jeg går den vej.
Ja.
Kunne du, altså, nu siger jeg ikke, at den vej har været dårlig, men der er måske også nogle ting ved den. Er der noget, du fortryder ved den tid? Er der noget? Overhovedet ikke?
Slet ikke. Jeg har haft så godt, fordi jeg har kendt min egen grænse.
Ja.
Jeg har virkelig godt mavefornemmelse. Ja. Jeg kunne mærke det her. Jeg kan huske, at jeg blev inviteret til at være penthouse pet i USA. Det giver jo $50,000, ikke? Så det synes jeg, der var en rimelig god sjat penge dengang.
Ikke? Er du vanvittig?
Så jeg bliver fløjet ind og skal have møde med fotografen, som så siger til mig, ja, han havde jo set nogle af mine billeder. Han var slet ikke klar over, at jeg allerede havde lavet penthouse og lavet alle mulige andre ting i andre lande. Blandt andet også hostler i Sydafrika og USA og penthouse i Holland og Tyskland og alle mulige lande. Så han siger, så jeg kan ikke rigtig bruge nogle skyldige billeder af dig, så du er nødt til at tage den i røven.
Okay, det var helt klart ved gutten.
Ja, du er nødt til at tage en dildo i røven. Altså, det var ordret det, han sagde.
Wow.
Og jeg sad der foran den her fotograf, som er ekstremt anerkendt, sammen med en agent, som har fløjet mig ind. Og jeg er bare sådan, nej, kommer ikke til at ske. Og så vil jeg egentlig skide på, hvem han er. Altså. Ja. Så ja, jeg lød bare værd. Og det var, de var jo tossede.
Jeg tror, det er sjovt.
Det er bare sådan, nej. Sådan noget skal man lige advare folk om.
Det skal ikke, for det egentlig, jeg tror, det er sjovt, sådan psykologisk, så ser jeg faktisk, at det er sådan en helt omvendt faktisk for mig, fordi det er en blanding af, at jeg egentlig var altså ultra fornuftig indeni. Jeg har altid kigget siddet inde bag mig selv og mit stofmisbrug og mit druk, og vidste, det var forkert. Jeg har altid vidst, at det ikke var godt for mig. Jeg har altid vidst, at det var den forkerte vej at gå, men havde brug for at bryde min egen grænse ved at gøre det. Det var som om, at det var sådan, det kig jeg så var... hvis jeg var kommet over til den der, så havde jeg sammen, så tager jeg da bare to dildoer i røven for at gøre dem glade og elske mig. Forstår du, hvad jeg mener dengang? Jeg var gået endnu...
Hvordan ville du have haft det bagefter?
Jamen, jeg ville da have, det er jo det, der er forskellen på os, du er. Jeg fortryder ikke. Jeg fortryder nogle gange mit helbreds ting. Jeg er skuffet over mig selv på nogle punkter, at jeg ikke har været, eller egentlig hele tiden har vidst, at jeg ikke var lige så stærk, som jeg var på alkohol og stoffer, og samtidig med, at jeg jo godt vidste, at det her nok, men jeg var heller ikke bange for at dø. Og det var jeg jo så først, det blev jeg først senere, da jeg begyndte at sætte pris på livet. Altså, fordi jeg satte ikke pris på livet. Jeg havde set min mor dø, min far dø, min mor dø, men jeg så nogen dø hele tiden, så jeg havde så meget angst, for der skulle gå noget galt, for at dulme den angst, var jeg nødt til at gøre noget, der kunne fjerne den fuldstændig. Så den dag i dag bider jeg negle og er stadig smånervøs. Det er jo, ingen er perfekte, det er også en del af mit system, fordi det er jo fuldstændig sindssygt at tro, noget kan blive perfekt. Så bliver man virkelig ked af det.
Så har man, hvis ikke man har igen, så vil
det være igen med mål og formål, ja. Præcis. Og det var også det var samme, jeg havde. Mit mål var bare at blive set, koste af det vel, fordi mor ikke så mig, og far var væk. Og jeg havde absolut ingen grænser.
Alle har lyst til at blive set og behov for at blive
og det har man også, men for hvad? Og det var også derfor, jeg spurgte dig, om du havde fortrudt noget. Fordi jeg tænkte, koste hvad det vil, men det er også der, hvor jeg ved, at du altid har holdt en grænse. Faktisk en, man har holdt øje med udefra, når man nu holder øje med mennesker. Så har jeg jo faktisk, man følger jo hinanden igennem mediebilledet. Vi var en del, og du var meget en del af mediebilledet, kan jeg huske. Og man ventede altid på, hvornår bliver hun helt, hvornår går hun hele vejen, hvornår bliver Kira, du ved, hvor man forventer at se, altså den kultur, jeg var meget tidligt en del af, jeg kan huske stripperkulturen, jeg var 13 år, ville jeg gerne være stripper. Det er jo helt naturligt, at blive så go-go-danser sammen med nogle stripper.
Det var bare
Kim the Monster, kan du huske Kim the Monster?
Ja. Sådan der.
Så mig og Kim the Monster var jo go-go-danser på X-Ray, og mange af stripperne var også go-go-danser på X-Ray, og så var de stripper også. Og jeg kan huske min største drøm, for jeg tænkte, jeg er 13 år, hvis jeg bliver stripper, så kan jeg få noget. Altså hvis man er stripper, så får man kærester. For i hele taget handlede det i virkeligheden nok om for mig, at jeg nok gerne ville have noget kærlighed et eller andet sted. Men for overhovedet tale med en pige, var jeg jo startet med at drikke mig fuld. Og så senere hen, så skulle man jo både være cool og være fuld, og så kommer stofferne ind i billedet, så bliver det helt intergalaktisk og celibatagtigt, for så er det nogle helt andre ting, men det handler om at blive set. Derfor står man forrest og danser allerforrest. Og jeg kan huske, at jeg nød, da jeg elskede det, indtil folk begyndte at snakke. Altså indtil folk begyndte at sige, du er en eller anden smart, må jeg ikke lige snakke med dig, så forstyrrede de egentlig det, der var godt. Og så skulle man lige pludselig til at snakke med alle, og der røg jeg så fra nogle behagelige stoffer til coke. Ikke? Og det ødelagde mit liv.
Ja, og det kan jeg godt genkende, for da jeg var med i Stripperkongens Piger, stoppede jeg jo med at strippe. Så var det ikke sjovt mere.
Nej.
Lige pludselig var jeg jo hende der. Jeg kunne lige så godt have været en nyhedsvært, der stod og smed tøjet.
Ja.
Fordi lige pludselig var jeg ikke privat mere. Jeg følte mig jo privat normalt, når jeg var ude. Og dengang var der jo ikke kameratelefoner og sådan noget. Så du havde ikke det der bøvl med, at folk lagde alt muligt op på nettet og sådan noget. Så jeg vil aldrig gøre det nu.
Men du nød jo at stribe. Du nød vel at stribe. Du kunne lide at stribe.
Jeg kunne lide at danse. Og jeg tjente kassen. Altså, jeg tjente på en uge, hvor en sygeplejerske ville tjene på en måned.
Ja.
Jeg kravlede så også ind i døren nogle gange, fordi jeg havde så ondt i benene, altså af de der høje hæle, ikke? Men jeg synes, det var, jeg har købt et sommerhus. Jeg har da brugt mine penge sådan relativt fornuftigt. Jeg elsker at bruge penge, det så.
Ja, hvor god til at være fornuftig. Det har jeg slet ikke været. Jeg har slet ikke været fornuftig overhovedet.
Jamen, jeg har helt sikkert også truffet nogle dumme valg. Der er ikke noget der, men det er ikke sådan, at jeg sidder og slår mig selv oven i hovedet med det, fordi det får ikke en skid ud af.
Hvordan tror du, det egentlig havde været, hvis der havde været social media dengang for dig?
Altså, jamen, så havde jeg jo nok været en af dem, som havde jagtet følgere og gjort hvad som helst
måske
for at få opmærksomhed.
Måske Danmarks største Instagram-profil, måske?
Muligvis, ja.
Har du men det i dag? Har du en Instagram-profil?
Nej, jeg har en Instagram, men jeg er også aktiv på den, men jeg går slet ikke. Jeg er meget mere privat, jeg er meget mere distanceret, hvilket folk jo selvfølgelig også nok kan mærke lidt, for jeg udleverer ikke mig selv så meget, som jeg gjorde i gamle dage.
Og savner det, du det?
Nej, faktisk ikke. Altså, det skal være autentisk. Jeg siger nej til mange ting, hvis ikke det er noget med kost og træning og noget at gøre med, som, hvor jeg føler, det er et personligt projekt for mig. Ja. Jeg siger nej til middaghus. Jeg siger nej til alle mulige ting, hvor det handler om bare at lave tv. Mm-hmm. For tv's skyld. Ja. Jeg vil have et budskab med.
Jeg siger også nej til Masterchef. Jeg har dog været med i til middaghus. Men det er mange år siden.
Det har jeg også.
Ja.
Og Masterchef.
Men jeg siger nej til ting i dag. Jeg kan heller ikke. Jeg
også
kan ikke være en anden.
Nej.
Hvornår begyndte du at blive mere? Altså, hvornår begyndte du virkelig at være tilfreds med? Altså, nu siger jeg ikke, at du ikke var tilfreds, men hvornår smed man måske lidt mere figur og blev mere kigere?
Formål.
Ja, formål. Det var da du fandt, formål. At det var handlet om
ja,
formål.
For jeg kigger over lidt tilbage og ser på de mennesker omkring mig, og egentlig vil jeg sige, at der er rigtig mange, som har oplevet eller har et liv i dag. Du kan se, jeg gik også meget sammen med Shirley, og vi gik jo sammen med en gale pose, og alle de der drenge. Og
laver musik, men ikke, eller vi har et firma sammen, ikke? Så det er helt cool.
Dengang Mette, min veninde, var jo kæreste, men ikke dengang.
Ja, det er
så jeg vil sige, og jeg har jo set det mange af dem rykke sig i alle mulige retninger, uden at det, så er der selvfølgelig tragisk, som Andreas Dybdahl er blevet skudt, han var jo også en af mine gode venner og sådan noget, så mange af kontakterne blev holdt, og man fulgte hinanden på sidelinjen, og kan løbe ind hinanden i dag, og have have en fest over gamle dage. Ikke? Jeg vil sige, at...
Hvordan synes du skiller dig ud fra den gamle? Er der noget, der skiller dig ud, kan du se? Eller har du altid vidst, du var lidt en leder af et miljø? Eller?
Jamen, der kom den der med, at hende den afdankede og sådan noget. Og det var ikke fordi, at jeg sådan er tænkt, at tyven, der lader tingene komme ind under huden på mig. Men jeg var sådan lidt... det er nok det sidste, jeg er. Og jeg skal så sandelig også vise dig det, hvis det er det. Ja. Altså. Så, men så kom kost og træning jo ind, og ligesom helt automatisk fandt jeg det formål.
Og hvad er det formålet med det i dag? Altså, er det at gøre dig selv glad, eller gøre andre glade? Er det der?
Begge dele, ja. For jeg nyder at hjælpe andre med kost og træning.
Og derfor bliver du glad,
ja.
Kan man sige. Ja,
sammen. Jeg nyder mit job, og jeg nyder at passe på mig selv rigtig meget endda.
Altså, ja, fordi jeg har jo også fundet, nu har jeg jo fundet terapien og psykoterapien, og spiller også til tider stadigvæk, nu er det mere i sådan firmaregi eller privat. Jeg gider ikke diskotekerne længere, også af helt naturlige årsager. Så går man fra at være en cool lille ung fyr, der er lidt småstiv, til at være en gammel alkoholiker, så det gider, ham gider ikke være. Så jeg drejer sig til sådan,
at det... Hvis jeg var altså 50, ikke? Det er sådan lidt, alting har en tids.
Og så synes jeg også, jeg vil sige, den her ting med at lave livet op, altså som, og det der med, at man har været en slags karakter, alle kender, og jeg har også været ham, der gik fra at være the new fresh DJ, så pludselig ikke at være ham, alle ville booke hele tiden. Stadig rigtig mange, der booke mig, nej. Men du ved, hvad jeg mener? Til at lige pludselig skulle starte forfra og genopfinde sig selv og finde en passion, fordi det var jo en passion, det andet.
100% genopfinde.
Og det var måske mere en direkte passion. Det var nem at få. Jeg går ud, jeg gør det her. Bang, jeg får noget opmærksomhed. Jeg er glad.
Jean von Baden og Kjær Eggers har begge været vilde, offentlige karakterer, kendt som henholdsvis festkongen og nøgenmodel. Kjærs liv ændrer sig, da hun i forbindelse med et TV-program trænede op som bodybuilder, mens for Jean var det møde med sin nuværende kæreste, der fik ham ud af et mangeårigt misbrug. I dag er Kjær personlig træner og kostvejleder, og Jean er misbrugsterapeut. Men selvom de for længst har omlagt deres liv, så er det stadig svært at undslippe fortidens image. Du lytter til mikrofonholder.
Det, jeg lægger mærke til, det er, at min fortid hænger jo lidt fast stadigvæk, ja. Fordi at jeg kan godt lægge et billede op, og så er der en eller anden fyr, som nok er mere mellem min generation. Gode patter. Det er sådan lidt, så vil du aldrig skrive på andres sider, hvis der er nogen, der lægger et pænt billede op.
Mm-hmm.
Folk tror, at de bare kan blive med at overskride den grænse.
Til mig er det jo sådan noget, jeg skriver et eller andet godt. Måske lægger en video op med noget, i dag lærer noget op, der hedder empathy, der handler om empati og så videre. Ikke? Og så er der nogen, der skriver, hey, skal vi ikke have en streg, eller drikke en øl?
Gør
eller,
de det?
Jamen, sådan nogle ting er det jo tit. Jeg var sågar til en på et tidspunkt var jeg til en familie første juledag hos noget familie, eller hos noget kærestefamilie. Og der blev jeg jo både, altså udover at de havde set en dokumentar om mig, der hed Grådighedens Pris, hvor jeg vitterligt tydeligt fortæller, at jeg har ramt muren og boet i et hus og knækket filmen og på vej tilbage. Og der er så en masse klip fra gamle fester. De her personer, eller nogle af de her personer, har kun set stofferne, så selvom det hele stod handlet om, at jeg havde brudt sammen, så de havde bare set, der var fest, og tænkte, om jeg skulle have noget snap, jeg fik en der tilbudt coke, til en familiefødselsdag. Og vi snart til sådan en juledagsfest, der er børn. Ikke? Og jeg tænker bare, fuck mand, hvor går der lang tid for at lave om på det der image, det her festkonge. Samtidig, grunden til, at jeg sidder og taler med dig i dag, er jo fordi jeg engang har været ham festkongen, og du har måske også engang været en, som du lagt mærke til, hvor måske hvis vi bare var startet som terapeut og personlig træner, kostvejleder og foredragsholder, så er det ikke sikkert, at vi havde fået lov til at sidde her. Så på den måde er der også en dobbelt effekt af, at man i dag har en mulighed for at bruge sin fortid som et talerør for nogle nye emner.
Selvfølgelig, selvfølgelig.
Og bare lige for at vende tilbage til det, du sagde før, det er krænkelse. Nu har det lige været et meget stort emne her. Ja. Ikke? Jeg har da virkelig følt mig krænket mange gange. Ja. Og hvad med dig? Nu tænker jeg, at du er i et miljø. Du er der en, der kunne være blevet krænket, eller var det noget, du tog med stiv pande og vidste var en del af jobbet?
Ja, jo, jeg er da blevet krænket. Altså, det er der ingen tvivl om, at folk har jo på en eller anden måde prøvet at krænke mig. At jeg så ikke vælger at lade det gå ind under huden på mig, fordi at jeg godt kan sige fra. Ja. Det er så en anden ting.
Men jeg havde da homoseksuelle stalker, og jeg havde folk, der fulgte efter mig overalt, og så folk, der troede med voldtægt.
Den der privatsfære, den skrider bare, når det er, at du er derude, hvor vi har været. Altså med at være en... Lad os da et offentlig person, i hvert fald det øjeblik. Okay,
hvad er det mest grænsebrydende, hvis jeg må spørge, at du har sådan været udsat for? Altså noget, har du været, hvad er det mest crazy shit, du har været ude i? Som bare, hvis jeg må spørge, er der et eller andet, som du vil dele selvfølgelig?
Ja, nej, men der er egentlig ikke...
Der er ikke noget,
nej, der er ikke noget,
der er ikke nogen historie, der sådan har sat sig mere fast?
Nej, det er der faktisk ikke. Der er ikke noget, sådan, hvor jeg tænker, ej, det var da godt nok traumatiserende. Eller...
Men var det ikke hele tiden sådan lidt et vildt verden, måske dengang?
Hvordan jo, jeg vidste, det kom med territoriet i virkeligheden, ikke? Så jeg, men ikke sådan... Jeg synes ikke, at der har været noget, hvor...
Det vidste du godt nærmest fra starten.
Jeg var antennebarnet. Så jeg mærker jo ret hurtigt, inde i en kreds, hvor jeg er. Okay, jeg kan mærke, at jeg begynder at få lidt angst. Jeg kan huske, at jeg var til nogle fødselsdage, og den samme pige, der holdt fødselsdag, jeg måtte simpelthen gå hver gang. For jeg kunne bare mærke, hvordan det bare snørede sig sammen i mig. Jeg var bare nødt til at gå.
Hvorfor?
Fordi der var et eller andet inde i mig, der fortalte mig, prøv at høre, det her det er ikke et rart sted at være. Her skal jeg ikke være.
Okay.
Der var et eller andet, der bare, jeg reagerede på, hvad min krop reagerede på. Og jeg kunne ikke forstå det. Jeg forstod, hvad fanden sker der? For det er jo ikke altid, jeg har det sådan.
Det er nok også sådan, jeg er jo heller ikke blevet, som barn, nu har jeg været i et miljø med alkoholisme, og så altså, har jeg jo selv været altså, en del af alle miljøer i København i 20-25 år, fra fetish til gangster til rocker til drag queen til bøsse til homo til morgenfest, altså alle de steder, man er mest i fare omringet af mafiamennesker med guns og alt muligt andet, det er jo der, de er mellem 3 og 7 om morgenen rundt omkring på bar ude i byen, og der bliver brugt kassen, jeg har aldrig følt mig bange der, der har jeg altid heller haft det så trygt, jeg er blevet båret rundt i guldstol, jeg er blevet nakket nogle gange og blevet snittet lidt og blevet skudt lidt efter, men det er altså sådan, fordi jeg har været valgt at overskride min intuition. Det er altså været, hvis der er nogen, der siger, at der står nogen andre, der vil hente dig inde på NASA. Jamen okay, så har jeg altid tænkt, at fuck det, jeg kan snakke med dem. Jeg fik direkte at vide, lad være med at komme ind, de vil slå dig ihjel. For eksempel, der har været nogen gang for nogle pladser. Og så tager jeg derind, fordi jeg kan bare snakke med dem. Jeg har altid kunne snakke folk til ro, ikke? Og der er kun nogle få psykopater, jeg har mødt i mit liv, hvor det er sådan, hvor jeg er blevet snittet i siden, fordi
altså,
jeg bad ikke
med rejse.
Jamen for mig var det sjove, at når man tænker på, at jeg er meget traumatiseret menneske fra min barndom, så jeg kan åbenbart klare ret heftige traumer, når det gælder mine nære. Derfor har jeg så også valgt ikke at have nogen nære i mange år, fordi at det, hvis der er nogen nære, så går jeg bange hele tiden for at miste dem. Så jeg har valgt et exceptionelt overfladisk miljø, hvor jeg kunne være en figur og en karakter, så jeg ikke behøvede at være den der lille...
Og du kunne trække dig tilbage.
Lige præcis. Og så var jeg jo væk, eller så var jeg en lille bitte dreng i 3 dage om ugen, indtil jeg var ude at være superstar hver weekend, og sådan kørte det bare igen og igen, til sidst kun havde en halv dag at være superstar, og resten bare var lort. Og så var der jo så kun den vej, det var at stoppe og lave om på sig selv. Ikke? Så mit trip var jo get high. Hvad hedder det nu? Var nu i dag også derfor en grund til, at jeg synes, du er her for sjov, fordi du er så meget med kost, og du er så meget med træning, og jeg er så meget med terapi, ikke? Og i dag, der synes jeg, det der get high on your own supply, det er sindssygt spændende, hvor fucked up man faktisk kan blive, uden at være fucked up. Altså, hvor sindssygt fed virkeligheden egentlig er, hvis du lærer at håndtere den. For jeg synes, der er mange, der... Jeg har aldrig set dit som en flugt, jeg har set det som en konsekvens af din virkelighed. Mm. Altså, det er sådan, jeg føler, du er. Sådan er jeg er også en konsekvens af min virkelighed. Jeg så prøvet at flygte ud i en drøm, der endte med at blive noget lort, det var noget andet. Men i dag synes jeg jo, at det at kunne håndtere, nu har jeg også fået et barn, jeg har lige fået en søn. Altså, jeg er i live, jeg er over 40, jeg havde ikke troet, jeg ville være sådan en 27, du ved, ligesom James Dean og alle de der, så er jeg afsted. Lev stærkt, dø ung, den bider ad med mig ind i røven.
Det er også fremmende nu, og skulle til at kigge på, hvor meget du, tænker jeg, hvis man sådan skal gå ned i det, hvor mange år du egentlig har brugt på noget, som måske havde så lidt betydning i forhold til det, du har nu. Der var mange ting, som et eller andet sted, der du må resonere lidt over, at der er gået alt for lang tid, ikke?
Fordi jeg fortryder nemlig heller ikke tiden. Jeg havde ikke noget. Jeg kan godt se, at den her tid passer. Og så mange siger, gud, du har først fået et barn som 42-årig. Jeg ville have ødelagt et barn for 10 år siden. Altså, så jeg vil heller. Jeg blev ødelagt af min mor og fars. Min far kunne ikke gøre for, at han blev syg og fik en hjerneblødning, men min mor kunne måske godt på et eller andet tidspunkt at holde op med at drikke, i stedet for at drikke sig ihjel foran mig. Men får ikke det fedeste selvværd, når nogen vælger at dø frem for at ville være sammen med en. Det er sådan, det er jo den konsekvens, jeg kan se i dag, er se mig. Jeg ved ikke, hvad der skal til for at blive elsket, men der er åbenbart ikke noget, der er godt nok. At det er et program, jeg har rendt rundt med i mange år, som jeg nu i dag kan grine lidt af og vende om til en succes. Altså simpelthen sige til mig selv, at alle de her folk, der går derud og går og skammer sig over deres forfærdelige fortider, er jo i virkeligheden alle vennerne. De andre har jo haft gode liv, men vennerne er jo dem, der kommer igennem og finder ud af at mobilisere det til noget, eller sige, man er. I stedet for at sige, åh, jeg kan mærke ting, nej, jeg er et antennebarn, jeg bruger det konstruktivt. Ikke? Det er det, du sidder og siger.
Ja, fordi at, i virkeligheden kan man sige, at du vil jo så også have måske en ret positiv indflydelse på dit barns opvækst i forhold til, at du vil bemærke nogle ting, som måske er nogle usunde mønstre eller noget andet, hvor du kan træde ind og sige, det her det genkender jeg, der kan man godt gøre noget, ikke?
Ja, ja.
Fordi at rigtig mange forældre ser jo ikke deres børn.
Fordi de ved, de skal have dem. Jeg har fået dem, fordi det er kærlighed, og fordi jeg har fundet, jeg kan tale 100% sandt med jer, sammen med en pige, der ikke har lyst til at drikke sig ihjel, som accepterer jeg engang, men også har brug for en mor, men ikke hele tiden. Altså, du ved, at man finder en balance i at tør at være sande over for hinanden. Altså, jeg føler vitterlig, at dengang var det måske mere end... Det var en anden sandhed.
Man kan ret hurtigt påtage sig nogle roller, som altså det, der netop opfylder nogle behov hos andre mennesker. Og på et tidspunkt, så kommer du så tæt på dig selv, at du ikke har lyst til at spille en anden.
Ja, men det er nogle gange svært at vende tilbage. Man er nødt til, jeg synes, der er noget sidetalent, at man kan mærke, der er noget et eller andet andet end ved siden. Du kan ikke altid bare... Det er svært at være, altså du ved, Dildo Jill, som er psykoterapeut i dag også, men stadigvæk, hvis hun har sagt det eller andet, så bliver hun betalt som Dildo Jill.
Og det er så sindssygt.
Og det er jo så frygteligt, at man ikke... At Danmark, der er vi virkelig sku med at blive ved din list. Altså, du skal sgu ikke ændre dig for meget, også fordi at danskerne er et folk, der har meget svært ved at lave om på sig selv, fordi de lidt betragter sig som nærdøde, når de rammer 40, for der sker jo ikke noget for de voksne derude.
Når jeg skal ud og holde foredrag, jeg ved, altså, jeg holder gode foredrag, og jeg ved, det fungerer, fordi jeg bliver booket til dem igen og igen, men de skal lige se mig først, før er der begyndt at komme folk igen, fordi hvad kan hende der, den tidligere striber, hvordan kan hun stå og lære mig noget som helst?
Ja, ja, ja.
Jeg har rimelig meget erfaring, både på mig selv og på andre mennesker, som jeg har haft igennem de sidste 6 år med træning og kost, og selvfølgelig kan jeg lære fra mig.
Mm-hmm.
Så, men folk, de har stadig de der ting i baghovedet.
Hvad handler din foredrag egentlig om?
Jamen, de handler jo netop, det er sådan meget faktbaseret om kost og træning, og hvordan at... hvordan du forholder dig til det, alt det der bro science ud af det, og så egentlig bare forholder dig til facts. Fordeling af kosten, hvordan skal man egentlig spise for at få det bedst muligt ud af...
Bruger du din fortid nogle gange som referencer til
noget?
Eller noget? Nej, der er ikke nogen vilde historie fra de varme lande.
Nej, det handler meget om, hvordan du bruger kroppen rigtigt for at få det optimale ud af den, og ud af din hverdag, og ud af altså, alt, hvad der hedder energi og søvn, og alle de her ting er utrolig vigtige i forhold til kosten.
Ja, fedt.
Og det taler jeg meget med dem om, altså fordi folk er meget kostforvirrede.
Ja.
Generelt, for de får så mange ting at vide hele tiden.
Jamen er du sindssyg, og det er det jo også det samme her, det her system, jeg har her, det er jo ikke bare psykoterapi, og det er jo selvfølgelig, fordi hvis ikke de spiser ordentligt, så kan jeg slet ikke hjælpe dem, hvis ikke de drikker ordentligt, hvis ikke de får sovet ordentligt, hvis ikke de får nye relationer ordentligt. Altså, det er, men når jeg er ude og snakke med nogen, eller også i min terapi, der bruger jeg enormt meget min fortid, og det er her, den giver mening, fordi din har været kontrolleret, hvor min har været kaos, på en måde, måske mere tilfældig, men med en exceptionel intuition, der har gjort, jeg er i live i dag, at jeg kan komme væk fra alle rockerborg, og jeg har været kidnappet i Costa Rica, og alt muligt. Altså, jeg virkelig,
ej, men altså for helvede.
Jamen helt vildt. Ja. Styrte ned med fly. Altså, de vildeste ting. Og sidde i fængsel i New York. Og
men det er det, der sker for folk som os.
Danset for Hells Angels og sådan noget.
Jamen altså, det er sådan noget, der sker for os.
Ja, men har følt mig helt okay trygt der?
Ja, fordi vi, også mig. Ja. Fordi jeg har aldrig følt mig bange i sådan en situation. Det gør vi da bare.
Og jeg var lige bange, da jeg var kidnappet i Costa Rica, og jeg var også bange, da jeg sad i fængsel. Det var mere angsten at være lukket inde. Jeg var sådan set bange for, skulle ske noget.
Du var ikke bange for uvidstheden?
Ja, fordi jeg havde kontrol. Altså, jeg troede, jeg var sådan en, der kunne chante, og så bare sådan, jeg kan sagtens, jeg havde sagt til folk, hvis jeg nogensinde ryste ind, så er jeg jo bare meditation. Jeg havde siddet der 4 timer, var i panik. Sad også med en masse mor, der 50 homoer og sådan nogle drag queens i en celle i New York, ikke? Så det var ret hæftigt, men det er på en eller anden måde, og det bruger jeg så rigtig meget til at sige, vise folk, fordi hvis jeg siger til en klient, hvordan jeg har endt med at sidde til sidst, da jeg var verdens cooleste fyr, men jeg egentlig kun kunne se porno med en lille slap pik på coke. Altså forstår du, hvad jeg mener? Ja. Så når jeg siger det til en klient, at jeg har siddet der, så har de også nemmere ved at fortælle mig deres sandhed.
Men det, du er god til at være på, hvilket jeg selv bruger, når jeg holder foredrag, det er jo trygheden ved at tale eller præsentere foran en masse mennesker.
Mm-hmm.
Jeg har det så fint med det. Jeg
ja, men du har kunnet gå ædru på scenen og stribe, ikke?
Jo.
Jeg har aldrig været ædru på arbejde i hele mit liv. Første gang, jeg faktisk
så må det også være
er det ikke vildt? For, jamen, det kan jeg love dig for, det er. Ja. Det er skrækindiane. Og jeg underviser heroppe en gang, men jeg underviser i sådan noget.
Hvordan har du så, når du skal...
Jamen, jeg startede undervisningen med, for på vej herind til min første undervisningsteam, der fik jeg simpelthen sådan lyst til at drikke. Ikke at tage stoffer, det er så langt væk nu. Men jeg fik lyst til at drikke. Jeg tænkte sådan, normalt for mig er lige at drikke et eller andet mod til, inden jeg skal på scenen. Eller en øl til en julefrokost, eller et eller andet, men der er altid lidt. Og så startede jeg så min undervisning med at sige, hej, jeg skal undervise jer i alkohol- og kokainafvænding. I dag har jeg virkelig meget lyst til at drikke alkohol og tage kokain. Så startede vi der, ikke? Fordi det var, jeg skulle pludselig stå foran en crowd, men den her gang skakmat. Jeg tror vitterlig, og det med jeg ikke, du vil give mig ret i, jeg synes, vi skulle have et kursus i skoler, der hedder livet. Og i livet er der 2 elementer. Det ene, det er, hvordan holder du dig sund og rask og frisk? Ja. Og det andet er, hvad er kærlighed? Hvad er venskab? Hvad er det rigtige sociale liv? Hvad er idoler? Og så videre. Fordi når man er et lille forladt barn, eller har en hårdt liv, og man går ned, og man er 14 år gammel, og ser Pamela Anderson, der ser fantastisk ud, så kommer man altså den vej, hvis ikke der er nogen, der har lært en, at man også skal have en hest. Altså som der var en, der sagde så smukt.
Jeg havde en hest.
Ja, selvfølgelig. Men som en, det kan være, at det faktisk har reddet dit liv, du havde en anden hobby. Ikke? Men der er sådan en, der sagde, giv en pige en hest, så hun ikke råd til stoffer. Folk lægger nærmest stolt op, at de sidder alene på hvert hotelværelse rundt omkring og sniffer kokain med nogle prostituerede. Ja. Altså det er folk nærmest stolte af. Det er blevet så misforstået, hvad der er cool for de
boende. Det kan må forvirre en masse mennesker lige der.
Det er jo klart, altså, når mennesker sidder og tænker, ej, hvor er de fleste unge mænd tænker, wow, Johnny Depp er bare så cool, ikke? Det er super ensomme mennesker på stoffer, der er skide dygtige skuespillere, men som ikke kan hænge sammen på noget som helst, som sikkert har en masse børn, som ikke har det godt, som sikkert har en masse kærester, der ikke har det fedt. Altså det der med, at idolbillederne måske skal vendes lidt til, hvad er en... Så for eksempel, kan en kvinde gå ud og vise sine bryster og være stolt af det, uden at tage stoffer? Jeg tror, mange har troet, du også har været på stoffer, eller du har været
helt... Det har de. Altså folk har altid troet, jeg blev også tilbudt sådan, men jeg tager ikke stoffer, gør du ikke?
Nej, fordi det er miljø. Men det er også unikt. Der er meget få, der kan overhovedet være sammen med mennesker på stoffer og sprudt, uden at altså få det fysisk dårligt. Det kræver, at man måske kender til det hjemmefra. Altså i en eller anden forstand. Ellers tror jeg næsten, det er umuligt, fordi man er uden for fællesskabet.
Jeg kan huske, jeg var på, jeg tror, det var Send på et tidspunkt, hvor der så var nogen, der var på stoffer, og der var nogen, som jeg bare kunne mærke, nu kan jeg mærke, der kommer folk op og begynder, og der bliver sådan en underlig energi. Og der måtte jeg bare gå. Ja. Jeg går, når jeg kommer dertil, hvor jeg kan mærke, nu overskrider det mine personlige grænser for, hvornår jeg har det sjovt.
Ja.
Jeg har ikke noget problem med at gå. Jeg vil skide folk et stykke. Fordi så må mine venner blive derinde. De må selv om det, jeg er ligeglad, jeg går. Mm-hmm. Altså, jeg skylder ikke nogen noget. Mm-hmm. Og jeg har ikke behov for at gøre andre glade. Jeg har ikke et pleaser-syndrom, mm-hmm. som rigtig mange andre børn i min situation har. Mm-hmm. De har enormt behov for at gøre andre folk glade. Og det negative, der kommer ved det, er jo, at jeg har røvende klaskehøjde. Fordi tit får jeg sagt nogle ting, der støder folk. Jeg siger jo tingene lige ud. Mm-hmm. Og nogle mennesker bryder sig ikke om det. Men til gengæld, så ved du bare altid, hvor du har mig.
Ja.
Altså, jeg går ild og vand fra mine venner. Ja, du ser mig aldrig fake den. Aldrig. Jeg sidder aldrig og lader, som om jeg er noget, jeg ikke er. Ja. Jeg er så fucking ærlig. Du får det næsten ikke mere transparent.
Jamen, det var samme. Altså, så forskellen, jeg kan huske, da jeg begyndte at bevæge mig mere i jetset-miljøet fra undergrundsmiljøet og alt det der techno og sådan noget. Så kan jeg huske, at alle altid spurgte, hvad man lavede. Altså sådan, hvad har du? Og jeg har aldrig spurgt. Jeg har aldrig, eneste spørgsmål, jeg har aldrig stillet, for jeg er så ligeglad. Jeg har altid spurgt, ja. Hvordan har du det? Ja. Er du glad? Det har været min, det har været, fordi jeg er pleaser. Men så det handler om, hvis ikke du var glad, hvordan kan jeg gøre dig glad?
Ja.
Men jeg har ikke brug for at vide, hvad du laver. Jeg har fuldstændig, om det er skraldemænd, eller om det er topdirektør, eller stripper, eller luder, eller rocker. Jeg er fuldstændig ligeglad, så længe de er venlige og rare smiler. Og hvis ikke de smiler, skal jeg nok få dem til det.
Så skal vi
og det kunne jeg lige. Og jeg havde sågar så meget, jeg havde tasker med i byen med bananer, vitaminpiller og sådan noget. Så hvis folk fik det rigtig skidt, så havde jeg altid lidt med. Sådan var det i gamle dage. Ja. Jeg altid, så det er et naturligt job, jeg har fundet mig i dag, at være en person, som men nu ved jeg, hvordan man gør. Altså nu ved jeg, nu kan jeg tage den videre, og det synes jeg er sjov. Og det er fordi, jeg ved nemlig, en af dine passioner, det har jeg kunnet gå og se, det er noget med dyr.
Ja.
Og det er noget med vegan. Er du veganer?
Jeg er veganer. Du er helt jeg har været vegetar i 20 år, ikke? Og så blev jeg veganer for 4 år siden.
Ja, fordi det ved jeg netop er en af dine helt store kæpheste. Mm-hmm. Det har jeg ikke kunnet undgå at se, og der deltager du meget i debatten der. Så, ja. Så min store kæphest, det er at lære verden, at, altså lære folk, at de skal, hvordan de lever. Hvordan de spiser, hvordan de tænker, føler, hvad der ikke er, at der ikke er noget, der er rigtigt.
Jeg har aldrig haft det bedre. Jeg har aldrig haft det bedre. Jeg har det bedre nu, end jeg havde, da jeg var 30.
Ja.
Da jeg var 30, jeg så engang glad ud.
Når hvornår startede du med at spise grøn kost, altså vegetarisk?
Jamen, det gjorde jeg for 20 år siden.
Okay.
Men, jeg var sådan, det var bare stadig på en hvileløs, men der var ikke nogen struktur i det. Den struktur har gjort så meget for mig, at jeg ved, jeg kender min krop nu. Jeg kender den.
Ja.
Jeg ved, hvordan den reagerer på ting, og hvorfor den ikke reagerer. Jeg kender min krop, og jeg har aldrig haft det bedre. Aldrig. Okay. Altså, jeg har det virkelig godt.
Jeg er på vej. Jeg flexitar meget, meget lidt. Jeg kan sagtens spise lidt kylling, og jeg kan også gå med at spille. Men de sidste 2 år har min kæreste og jeg haft sådan helt... Også efter hun blev gravid. Hun var en af de heldige gravide, der sådan set spiste alt det rigtige. Sådan noget kiwi, der har folsyre i, og alle de rigtige ting til børn. Altså, så vi har bare... Derfor var vi nede en aften. Nu skulle vi have en sidste bøf. Og hun kastede op, og jeg blev syg. Og vi var inde med at give de her 2 meget dyre bøffer til vores hund, som var lykkelig. Hvad hedder det nu? Og siden da har vi faktisk levet af grøntsager. Jeg har aldrig... aldrig altså, det er helt sindssygt, hvad man får af energi, hvis man gør det lidt mere rigtigt. Og det der er så sindssygt, det er jo den der med tid og tanke, hvor meget mennesker går rundt og er stædige i at ville det her, og de kunne bruge, og de har ikke tid til det, og det har de ikke tid til.
Ja, eller holder fast i deres ret til noget kød. Altså, hvor det sådan lidt, hvorfor modarbejde noget? Altså, 90% af den danske befolkning spiser ikke nok grønt og salat alligevel. Mm-mm. Hvorfor lov modarbejde plantebaseret kost?
Ja, hvorfor modarbejde at få det godt? Jeg siger, jeg behøver ikke være veganer. Det behøver jeg ikke gå efter. Jeg behøver ikke at sige det. Jeg synes ikke, vi skal være sort og hvide, hvis man vælger det, er det rigtig gode. Jeg synes hverken, man behøver at være paleokød eller veganer. Men bare mindre. Altså mere balanceret. Nogen kan jo godt lide det, hvis du er en hård håndværker og så videre. Men jeg synes bare, at debatten er for sort og hvid. Men jeg synes, det er super fedt, at du tør.
Kia Eggers lever som kostvejleder og personlig træner. Og har omtrent 20 år været vegetar. Men stadig er det hendes fortid som striber og nøgenmodel, der vækker genklang. I denne udgave af Mikrofonholder sidder hun med misbrugsterapeut Jean von Baden, som ligesom hende har været en ikonisk skikkelse. Især op gennem nullerne, hvor han var indbegrebet af festkongen i det københavnske natteliv. Begge har gennem deres opvækst haft misbrug tæt inde på livet, men mens Kia kendte egne grænser, lavede Jean ikke andet end at overskride sine.
Jamen Kia, hvornår var der sådan et vendepunkt i dit liv? Hvornår gik du fra ligesom at være stripper-Kia, kan man sige, nøgenmodel-Kia, til at blive sund, foredrag, firma-kvinde, businesswoman?
Hold tøjet på.
Ja.
Jamen altså, for det første synes jeg, det var svært med kærester. Fordi jeg skulle, hvis det var en amerikansk kæreste, på det tidspunkt boede jeg i USA, da jeg stoppede. Og det var i 2005, jeg besluttede mig for at lave de sidste billeder nogensinde. Og der startede som jeg arbejdede for FHM, og lavede nogle billeder for dem, som var bikini, og med bikini på. Og der stoppede jeg så helt med at lave billeder af den slags. Strip, det stoppede jeg allerede med 2 år efter, jeg var startet.
Okay,
så nej, det var sådan. Det er ret vildt at tænke på, at jeg var stripper i 2,5 år.
Og det er den, der sidder fast så længe, vildt nok, hva'?
Så kan jeg bare huske, at det var, jeg sagde, 30 år, så stopper vi. Jeg gider ikke være sådan en, der fortsætter. Så skal der ske noget nyt. Og jeg er jo typen, der siger, det er fint, hvad skal der så ske? Må det godt komme? Nå, okay, jeg har ikke noget arbejde, men det finder jeg ud af. Altså, jeg har aldrig sat mig ned og været enormt bange for. Jeg har altså sprunget ud af tingene og bare tænkt, det finder jeg bare ud af. Og så tror jeg, vendepunktet var lidt det der med, at jeg for det første var pisse træt af, at jeg skulle forklare kærester, hvad jeg lavede. Fordi der er rigtig mange kærester, der ikke kan acceptere det, ikke? Og så vil jeg gerne bare kunne præsentere noget andet for min kæreste, noget andet i mit liv for nogle mennesker, som jeg møder på min vej, at det ikke bare var det, der var min identitet. Men så møder jeg jo så Thomas, og jeg bliver jo sådan en græsænke, ikke? Og så kommer jeg hjem, og så har jeg ikke rigtig noget. Så starter jeg hos Aller, og jeg er også uddannet webmaster i Skotland, da jeg boede der med ham, så derfor så kunne jeg ligesom bruge det hos Aller med det, med IT og sådan noget. Men det var som det var stadig ikke nok. Jeg var stadigvæk sådan, der var noget, der manglede. Jeg startede på et nyt job, der jeg var sammen med Thomas, og vi var sådan off and on, og vi stopper så helt. Og lige pludselig dumper der den her opgave ned fra et TV-program, hvor jeg skulle være bodybuilder. Og der var jeg lige begyndt at træne powerlifting som hobby. Det gav mig virkelig meget psykisk og fysisk styrke, kunne jeg mærke. Det gav mig noget. Og så fik jeg det her job, som deltager i det her TV-program, hvor jeg skulle træne op til bodybuilder, og det var det, der var mit vendepunkt. Okay. Det var det, jeg gik og manglede. Det var simpelthen det. Og så har jeg levet af det lige siden, og haft det som passion lige siden.
Så altså, det er jo en mærkelig udvikling, fordi det er egentlig et univers, hvor der egentlig i virkeligheden er ret meget køddyrkelse på det her tidspunkt.
Ja,
så hvordan kommer du lige pludselig fra total køddyrkelsesunivers til at sådan, du er lidt en rebel, er du ikke?
Jo, ja, i hvert fald ikke af dem, som måske har været meget udadvendt om det, men jeg har jo været vegetar i så mange år, der er ingen kæft, der har lagt mærke til det nærmest.
Nej.
Det er først efter hele den her veganerbølge, så lige pludselig er der alt muligt drama omkring det, men jeg gjorde det som vegetar, stillede op i en bodybuilder-konkurrence som vegetar i det her TV-program for TLC, der hedder Kirker som bodybuilder. Og det tog 10 uger, og jeg tabte mig 10 kilo, og jeg fik en six-pack, og jeg var sådan, det er for sindssygt. Hvor kæft, hvor har jeg det godt?
Ja.
Og efter det, så tog det bare fart. Det var sjovt,
det, det var også det, jeg virkelig mærkede det der med, at store kæmpe tyre, der lever af græs, det er nogle af de mest muskuløse væsener i verden, så jeg forstår ikke helt det der proteinkoncept. Nej. Det er lidt en illusion, tænker jeg, efter jeg så det. Så, så det synes jeg, der lyder som en helt fantastisk.
Det var virkelig, det var så fedt at få den der følelse af at tage kontrollen tilbage, og det der med at blive gammel, uden at blive gammel.
Ja.
Jeg kan føler mig ikke gammel.
Nej, det er det, der
så vi jeg er 44, jeg føler mig overhovedet ikke i nærheden af 44, som jeg ville have troet en 44 år ville have følt. Og jeg gider ikke være typen, der lader mig selv drive hen et sted, hvor at alt bare bliver, nu behøver jeg ikke passe mig selv, og det, jeg kan vel ikke gøre noget for mig selv, nu er jeg så gammel, og det er lige meget at give op.
Jamen, jeg forstår dig så godt, jeg er også så træt at høre på det der med folk, der siger, nå jamen, moster Ellen, hun blev 92, hun røg stadig små, jamen, hun sad i en rollator, hun kunne ikke trække vejret, det kan godt være, hun blev 92, hun havde det helvede til i 20 år. Altså, så kan det godt være, at vi ikke er heldige, det kan godt være, at vi nogle af dem, der genetisk er uheldige, og lige pludselig plopper op, men jeg vil da hellere have det godt indtil da.
Ja.
Det er virkelig min holdning, det der med at bare sådan lægge det på hylden, nu kan jeg ikke klare det mere. Gud, kan du da så, du kan også søge hjælp, men man har bare glemt at bede om det. Jeg var selv en af dem, der ikke vidste, jeg kunne søge hjælp, så mit, det var sådan noget med, jeg endte med at have en kæreste et eller andet sted, som jeg ikke rigtig var vild med, og vi kunne ikke sove sammen, fordi hun havde angst og vågnede om natten, så jeg endte med at sove på en drømmeseng, som så brast sammen, og jeg lå i noget støv, jeg havde ikke råd til husleje, og jeg var egentlig blevet lidt afhængig af hash, så jeg flygtede op i sommerhuset.
Nu var der også hash?
Ja, jamen, jeg har haft dem alle sammen. Jeg har haft det hele. Jeg har været afhængig af alt undtagen heroin. Jeg har været igennem alle stoffer, alt ecstasy, coke, speed, alkohol, hash, alle sammen har jeg haft en periode med. Men der er jo også alle miljøerne, for hver gang man ændrer stof, så ændrer du miljø. Så når du ændrer til hash, så er du sammen med sådan lidt mere Christiania-typer, du snakker lidt mere om alternativ medicin. Når du tager coke, så er du på NASA, der kan vi jo, der mødes vi. Og når du er på ecstasy og psykedelika, så er du med lidt mere i trance og techno og undergrund. Når du kombinerer det hele lidt, så bliver det lidt sex-fetish-agtig undergrund, du ved. Og så sådan ændrer det sig hele tiden, alt efter hvad stof. Det var alkohol, så er det bare fodbold, og så noget her. Og, altså, du ved, eller sådan noget med en masse drenge, der kan en masse, og så i virkeligheden er de bare nogle små, bitte, bange drenge. Så jeg var træt af at være et produkt af et misbrug. Jeg var træt af, at jeg vidste, hvorfor. Og så blev jeg virkelig, og så tog jeg uddannelsen. Det var først efter den, jeg fik hashmisbruget. Så jeg til sidst var sådan, okay, hvis jeg skal videre med det her liv, hvis jeg skal videre, men det er så nemt at tjene penge på DJ. Det er så nemt at tjene penge på at være en Facebook-kong. Jeg satte mig op i et sommerhus med 8.000 venner på Facebook. Jeg har aldrig fået besøg af nogen deroppe. Jeg har fået 3 venner, der har besøgt mig, tror jeg, i de 2 år, jeg var der. Jeg måtte endda invitere en pige op til en jobsamtale. Hende er så forlod og har et barn med nu, for hun kom aldrig hjem igen.
Nå,
og det er det bedste, der skete i mit liv. Og hun sagde til mig, det var det allerstørste vendepunkt i mit liv, altså udover at det hele brast sammen, og jeg egentlig bare var en narkoman til sidst. Ja. En eller anden, der i pressen faktisk, siden 2003, der jeg kunne se, at der er artikler i bladene, hvor der står, Jean von Barton er clean, men så sad jeg så i hverdagen, men så var jeg clean i weekenden. Det er tortur, det er decideret masochisme. Altså så i weekenden var jeg helt ham der, helt clean, og jeg kan det hele. Men så sådan noget tirsdag, onsdag, torsdag, så ville jeg sidde derhjemme og sniffe coke helt alene.
Nej, hvor vildt, bare vent.
Det er der ikke så mange, der ved, men det går man heller ikke at blære sig med.
Nej.
Og faktisk ved at lære at sige det her, ved at bare lære at sige, at jeg sidder med en slap tidsmand og gjort sådan og sådan for noget. Der er så mange derude, der kan relatere.
Det er
og jeg, jeg er ikke bange for at sige, at jeg skammer mig overhovedet ikke. Det er min ting. Jeg har ingen skam over at have overlevet noget forfærdeligt. Og mit vendepunkt var min nuværende forlovede, som siger til mig, hvis ikke du kan fortælle mig alt sandhed, så har jeg kan kun sandhed sætter dig fri. Sand den her unge, fine pige, der skulle op til en jobsamtale, som jeg nu har forlovet med og har tatoveret på mit håndled og har et barn med. Hun sagde bare, sandheden den sætter dig fri, og den har jeg så taget med i alt om min terapi og mit arbejde. Rigtigt. For kan du ikke, som du selv sagde før, sidde og være sig selv sammen med mennesker, så har man det dårligt, og så bliver resten af livet altså skidt, for så skal du lyve til du dør, og det dør du af. Du kan ikke aspirere efter at vise alle dine gamle narkovenner, at det går skide godt, og du ikke så narko mere. Det kan de slet ikke forstå. De synes bare, du er irriterende. Men du kan inspirere dem til at følge dig.
Men husk lige på, hvor mange der i det miljø også har psykisk sygdom.
Men det er jo, nej, men der er ikke nogen, der tager narko, der ikke har en psykisk sygdom. Jo, dem, der kan gøre det to gange om året og tage på Roskilde med nogle venner, de har det bare sjovt. Men dem, der ikke kan stoppe igen, det er alt sammen et cover for et eller andet psykisk sygdom.
Hvad har du?
Okay, jeg er en blanding af melankolsk med det, der hedder generaliseret angst. Okay. Så jeg har sådan en tendens, jeg har været meget målorienteret, det er melankolien, ikke? Det er sådan ligesom, at hele tiden skulle, derover er det bedre, derover bliver det bedre, det bliver nok bedre, derover, det bliver nok bedre.
Tag teltet og flytte.
Den har jeg sådan fjernet lidt ved at være enormt meget nu.
Altså sådan, geografisk flugt, eller hvordan?
Det hele. Flugt. Jeg har flugt. Jeg skal bare flygte fra hvad? Fra et eller andet, der gør ondt herinde. Så jeg har flygtet.
Utryghed, fordi det var det, der blev
faldet bag. Jeg kunne tage til Ibiza, men efter 3 måneder var jeg jo så lykkelig der. Så kunne jeg tage til Thailand, så efter noget tid så kede mig der. Ikke? Og den anden generaliserede angsten ligger der latent nu. Den er bare dulmet så meget, at den er til at holde ud. Og det er jo, fordi jeg har ventet på døden. Ikke fordi døden skete. Det er traumerne, som giver mig katastrofetankegang og angsten for at være glad. Men min generaliserede angst kommer, fordi jeg har ventet på min far skulle dø i 7 år. Ventet på min mor skulle dø i 7 år.
Det er forfærdeligt at gå og vente. Man kan ikke slappe af.
Og hvis man bliver programmeret fra 0 til 13 år, så mit program, der er lige om lidt, så noget, der går galt.
Og det sådan havde det også med min mor. Altså, det var en lettelse, da hun døde, desværre. Altså, fordi at så var det så, er lige pludselig...
Og her kommer skylden og skammer over din lettelse.
Men da politiet bankede på døren, det var bare sådan, jeg vidste jo godt lige der, hvad der var sket, ikke? 7 om morgenen, og hun blev fundet af en heroinoverdosis.
Hvor længe siden siger du det?
Hvad er det? Jamen, nu er det så 7-8 år siden, ikke? Okay. Men det er alligevel tæt på, vil jeg sige. Altså, det var det første dødsfald, der virkelig ramte mig. Altså, det var første gang, jeg oplevede død så tæt på, og det var virkelig hårdt, fordi at, ja. Men det er sådan, det der med flugten, det er så vildt at tænke på, for du har også flyttet i en lidt større grad end mig. Jeg flyttede rundt på møbler. Mine møbler blev flyttet rundt hver anden måned, og når min kæreste kommer hjem, så sådan, hvad er der nu rykket rundt på? Man må lige se, hvor den og den ting, og nu har hun også lige tømt badeværelset og sat noget nyt op, og... Jeg tror ikke være i det samme møblemangssetup for lang tid ad gang, og det har kostet mig kassen.
Jeg tror altså virkelig...
I håndværker, og pis og lort.
Det er en kompulsiv handling, som til dels måske forstyrrer din økonomi lidt og forvirrer din kæreste. Men det er ikke totalt destruktivt. Det er jo ikke... Og jeg tror vitterligt, at hele verden...
Nej, det er ret uskyldigt
i forhold til... I forhold til hvis min måde, eller din mors mønster, eller hvem var det? Altså, der er nogen, der er langt... Jeg har jo været heldig at få mig at gebært med mit intellekt og min fascination af vitaminer og træning, fordi jeg tog en personlig træneruddannelse i midten af min festtinger. Altid spist enormt mange vitaminer og fiskolie. Og jeg er helt sikker på, fordi mange af dem, der leder ligesom mig nu, de dør som fluer lige nu. Der er rigtig mange, der dør derude af folk på min alder, den ene og den anden. Jeppe Bisgaard, som du kendte.
Ja, præcis.
Altså, der er mange derude, der ikke har været så heldige, og Kjeld Tolstrup døde, og er livsstil, simpelthen hård livsstil, og jeg er en af dem. Jeg var ham, der levede hårdest næsten. Jeg var næsten mønsterbarnet på at være crazy.
Der kommer følgeting senere, forhåbentlig ikke, men det kan der jo gøre, fordi du kan jo ikke lave om på en lever. Altså,
nej.
Du kan ikke ændre på de ting, som allerede er sket. Du kan selvfølgelig gøre noget for at
stoppe... Man kan holde den ren så godt, man kan.
Ja, man kan stoppe udviklingen, ikke? Negativ udvikling.
Lige præcis, og det er det, jeg gør i dag med god kost og alting, men jeg får dem hele tiden, så lige pludselig vågner jeg op i morgen, så jeg gik i togen, sådan noget på Dagra, du ved, så skal jeg i gang med nyreudrensninger og alt muligt, men jeg gør det. I stedet for at gå og tænke over det, så gør jeg noget.
Eller give op.
Jeg kommer aldrig til at give op. Det kan jeg ikke, det ligger slet ikke til mig. Jeg bliver ved til at falde om. Jeg tror også, jeg bliver gammel, selvom jeg hele tiden går, tror jeg ikke bliver gammel. Det er jo det sjove det hele. Men jeg bliver ved med at sige til mig selv, at jeg bliver gammel. På et eller andet tidspunkt, så tænker jeg lidt mindre på ikke at blive gammel. Det handler simpelthen om de her repetitioner, og finde nye repetitioner, som du ikke havde før. Havde du en anden repetition? Jeg dør. Jeg tager noget for at komme væk fra det. Nu har jeg sådan en, jeg kommer til at blive gammel, fordi så har jeg ikke så meget tid til at tænke på.
Så har du også parkeret frygten. Altså, så behøver du ikke, det er jo også unødvendigt at gå og tænke på. Hvor fanden skal man gå og tænke på sådan nogle ting, du ikke gør noget alligevel?
Jamen, du ved det med træning. Hvor mange der siger, at de ikke har tid. Men de har tid til at sidde og snakke hver aften om, de var tykke. De har tid til at spise kage. De har tid til det. Hvis de nu droppede al den tid, de tænkte på ikke at komme ned og træne, så ville de komme ned og træne. Det tager en time eller anden. Hvad hedder det, max? Med mig nogle gange 2, fordi jeg dog træner lidt. Men du ved, hvad jeg mener. Altså, bare det, man kommer derned, bare det at gøre noget godt for sig selv.
Og det er gentagelse på. Jeg har en regel, der hedder, jeg må ikke gå 4 dage uden at gå i fitness, medmindre min krop har brug for restitution. Fordi ellers er det så, at det bliver svært for mig at gå derned. Jeg er også bare et menneske. Ja. Altså, Og hvis jeg kommer ind i en rytme, hvor jeg arbejder rigtig meget, og jeg har en uge eller 14 dage, hvor jeg ikke får trænet, det er forfærdeligt for mig at komme tilbage.
Ja,
så jeg har
så
en fast regel om, at der må ikke gå mere end 4 dage.
Ja.
Ja.
Men jeg tror, ligesom du sagde med det med møblerne, for jeg tror, at hele verden det er også en form for, det er din måde at cope lidt med nogle ting, og så ordner du det.
Der jeg bliver lidt søvnløs om natten, hvor over en sofa.
Ja, det er så nogle af de skader, du har taget med dig, på trods af, hvor kort du har kæmpet for ikke at ende, som for eksempel din mor eller et eller andet. Ikke? Altså, du er jo kommet videre, men du har stadig brug for at have lidt kompulsive handlinger. Der er nogen, der skal trykke 3 gange på et håndtag, nogen er sniffer 5 gram coke, så er der nogle andre, der dyrker sport og cykler hver aften i stedet for at sex med deres koner. Altså, vi har alle sammen afhængigheder. Hvorfor tror du, alle er afhængige af ting? Verden ville jo ikke se ud, hvis ikke vi var addicted.
Men hvorfor ville det være rart at bare have et hjem med struktur i virkeligheden? Jeg føler, det er jo faktisk et adrenalinkick, når jeg får flyttet en sofa, og jeg synes, den står lidt pænt, eller malet en væg.
Ja, men ved du hvad, er du glad for, det var det? Altså, det er der, hvor jeg vil sige til en klient, der kom herop og sagde, at jeg flytter rundt på mine møbler en gang imellem. Men ødelægger det dit liv fuldstændigt? Er der nogen, der bliver rigtig ked af det? Altså, gør det dig virkelig ondt? Eller, altså, forstår du, hvad jeg mener? Hvis det er det, du har fået efter det, du har været igennem, så sig tak for det og vær glad for dit gode liv.
Fordi
vi alle andre har lige så slemme ting. Altså, så det er alle afhængige i en eller anden forstand, fordi vi som mennesker ikke... Vi er som mennesker, at vi ikke uddannet i livet. Vi er uddannet i at jage og at samle. Vi er uddannet i, at vi skal ud og jage, og så skal vi samle og holde på ting. Der er altså kommet en ny ting, hvor vi den vestlige verden burde jage og dele, fordi vi har nok, men vi kan ikke forstå det, fordi vi er programmeret til at skulle have mere, fordi vi er mod alle klanerne, og vi skal også bruge klanerne, for hvis ikke der er nogen klaner, så finder vi en klan krænkelseskultur, ikke? Så det er der, hvor det er sådan en...
Det er meget fedt sagt, det der, for det er egentlig rigtigt. Altså, man har hele tiden brug for at have nogen,
vi kan ikke forstå, at vi ikke skal jage mere. Vi kan ikke forstå det. Mennesket er ikke i stand til at være lykkeligt, fordi de ikke ved, hvad lykken er. Og derfor så er det rigtig svært at...
Der hjælper sociale medier jo heller ikke helt. Det skaber jo bare større forvirring. Eller for eksempel dengang vi var unge, var der noget, der hed, hvad vil du være?
Ja.
Det var en bog.
Ja.
Og det var det.
Ja.
Hvis du ville vide, hvad du ville være, så glodede du den bog. Nu, jeg kan da godt forstå, at folk har svært ved at få uddannelse og holde på jobs, og ikke finde ud af, hvad de vil, og hvad skal de
blive til? Fordi du kan lære det hele på nettet ved at hackskole til en uddannelse. Hvis du gerne vil noget, kan du gå på Google og få en uddannelse på 3 måneder og droppe latin. Altså, hvad skal jeg bruge det pisse til? Det er det, de unge gør. De helt unge lærer det via hackskoling. Ikke? De sidder simpelthen og lærer det hele på Google. Jeg vil gerne være programmør.
Men tror du ikke også, at der er noget med det... Altså, jeg kan jo mærke, at det er godt for mig at være for meget på nettet eller sociale medier, fordi det går faktisk ind og dækker nogle behov, som hedder at være sammen med rigtige mennesker.
Ja.
Og det har jeg faktisk... Jeg har brug for at være sammen med rigtige mennesker. Jeg tager mig selv, jeg har slettet Facebook-telefonen. Ja. Fordi jeg har brug for at lave aftaler med mine veninder, men jeg er jo ikke den eneste, der har det sådan, så derfor bliver der også bare længere imellem veninde-aftaler, for jeg kan se, at vi alle sammen sidder på Instagram og har gang i et eller andet derinde.
Ja, men hvad skal man... Må jeg spørge om noget? Altså, du møder nogen, hvor du har fulgt med dem hele ugen, hvorfor skulle du spørge dem? Hvad har du lavet siden sidst? Det ved du godt. Du ved godt, hvad de har lavet siden sidst. Du ved, hvad de har på. Hvad deres kæreste har sagt, hvad for noget tøj de køber, deres kat, deres hund, deres...
Det er derfor, man ikke ringer til hinanden og har de lange snakke mere, fordi det er sådan, man har fyldt op også.
Ja.
Du er også fyldt op af information.
Ja.
Du kan ikke rumme.
Nej, og så er hele med, for eksempel dig, som har den her passion med dyr og veganisme og sådan nogle ting, hvor mange gange i løbet af en uge, du ikke bliver fuldstændig sindssyg af kommentarer om folk og politikere, der råber bacon og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg kan forestille mig, det irriterer dig, og jeg bliver rigtig irriteret.
Det er også derfor, jeg ikke er særlig meget på Facebook, fordi jeg bruger for meget tid på alt sådan noget.
Jeg er også totalt den afhængig. Jeg bliver afhængig af alt. Jeg er sådan en multiafhængig. Jeg bliver afhængig af alt, og så arbejder med det, og så lærer jeg andre også arbejde med det. Det er min strategi. Ikke? Det er at prøve det. Jeg practice what I preach, men jeg skal lige få det i practice først. Og så jeg har også lige... Jeg var den første, der havde de der 5.000-10.000 venner på Facebook, fordi jeg var NASA-promoter, det var vigtigt. Og det er så i gang, har jeg så brugt 10 år nu på at prøve at først komme ind, og nu komme ud af igen. Jeg vil faktisk sige, at det er et af de farligste stoffer, der er i verden, det er social media. Ja. Det er virkelig, virkelig dangerous sted.
Det er det, fordi det er en konstant søgen efter anerkendelse for rigtig mange.
Skal vide, at det er generation Z, som er den nye, generation. Deres attention span, den er på 8,25 sekunder, en guldfisk er 9. Det er der, vi er i dag. De unge, det er derfor, at programmerne de er så hurtige. En 8,25 er attention span sekunder for et ungt menneske i dag, hvor en guldfisk
har. Hvor er det skræmmende.
Så du kan ikke bevare fokus, det vil sige, hvis du fjerner din fokus. Før i tiden, når du sad ved et busstopsted, og det regnede, og din bus ikke kom,
så sad du
2 timer og måtte mærke dig selv.
Ja.
Nu ser du en film og tjekker et eller andet, og brokker dig med nogen, eller føler dig ikke alene, selvom du er helt alene.
Ja, det er skræmmende. Det er rigtigt, det er så skræmmende.
Yes. Jamen altså, hvor er du om 10 år, Kira? Hvad tror du, der sker med dit liv? Er du et bypige, landpige? Hvad bliver du for en?
Jeg kommer til at være begge dele, som jeg er nu, tror jeg.
Hvad er du nu?
Bypige og landpige. Jeg har mit sommerhus i Hornbæk, og så har jeg min lejlighed på Havneholmen. Og så er jeg sammen med en politimand, sjovt nok, som er fuldstændig modsat af, hvad jeg har været kæreste med før. Og som bare rummer mig, altså. Han hviler så meget sig selv, og han siger aldrig, hold kæft, Kælling. Og hvis han gjorde det, ville jeg aldrig have respekt for ham. Han siger bare, tig stille. Og så er jeg sådan, okay, nu skal jeg også tige stille. Så altså, vi har bare et rigtig godt venskab. Altså, jeg synes, venskab er så vigtigt i forhold.
Er du sindssygt og... partnerskab? Altså, fælles nogle interesser sammen? Er det de der split-up forhold, hvor vi har drengeaften og pigeaften hele tiden? Jeg forstår det simpelthen.
Nej, men det har vi heller ikke behov for. Altså, vi gør det en gang imellem, men ellers har vi ikke behov for det, ikke? Fordi vi er venner. Så jeg formoder det sammen med ham. Jeg har mit liv og alle mine dyr. Og...
Har du mange dyr?
Jeg har en pony, og så har jeg 3 katte og en hund.
Nej, fantastisk. Jeg har også en lille Flora. Og vi skal flyve med hende i weekenden. Hun skal desværre ned den der cargo.
Nej, skal
hun
det?
Lille. Det er så groft, ja. Så
det
er det. Men jeg har lidt det samme også. Jeg tror også, jeg bliver en lang væg ind med et rehab-center på en eller anden.
Ja, for
en
masse mennesker med erstatning.
Og jeg har heste involveret, fordi dyr er rigtig godt. Terapi. Musikstudier, skakturneringer, alt muligt. Så jeg har sådan en rehab-center.
Jeg vil gerne hjælpe dig.
Ja, men det er det, jeg tænker. Jeg rehab-center. Jeg er lykkelig forlovet og gift, måske med 2 børn og så en masse dyr også.
Og du går ikke glip af en skid?
Nej, overhovedet ikke. Men det er en naturlig del for de unge at skulle føle, de går glip af noget. Det er en del af deres uddannelse. Men hvis man ikke på et tidspunkt stopper med at gå glip af noget hele tiden, så har man altså valgt ikke at blive voksen.
Ja.
Det er min holdning til det. Og voksen er faktisk pisse fucking sjovt.
Det er mega forstår. Sjovt at være voksen. Jeg elsker mig.
Ja, det er mega
sjovt. Jeg synes, det er det bedste, jeg peakede, da jeg blev 40.
Jamen, jeg tror også, jeg er ved at peake. Jeg er stadig på vej. Men peak om lidt.
Ja.
Ej, det var rigtig hyggeligt at snakke
med. Det
var var det sjovt, faktisk. Det var rigtig hyggeligt.
Uden høj musik og en øl i hånden.
Ja, heroppe på klinikken. Det var godt. Det var dejligt at have dig på bænken, Pia.
Tak, det var
det. Tak.
Du har lyttet til Mikrofonholder, da denne uge var med kostvejleder og personlig træner Kira Eggers. Hun besøgte tidligere festkongen Jean von Baden i hans klinik, hvor han i dag hjælper misbrugere ud af deres afhængighed. Programmet var tilrettelagt af Katrine Krøjby.
Du lytter til Radio 24/7.